Шахар белән Оренбурда кебек Омскидагы татар балалары да белем көнен көтеп алды. Төбәкнең Үләнкүл авылы укучылары өчен укулар җәй көне дә төгәлләнмәде. Мәктәп каникуллары вакытында алар бер ай дәвамында дини белем алды. Бу балалар ураза гаетенә дә килде. Гомумән Омскидагы мәчетләр барлык мөселманнарны да сыйдыра алмаган. Кайберләре намазны урамда кылган. Руханилар сүзләренчә, мөселманнар саны елдан-ел арта. Гыйбадәт кылучылар арасында татарлар да күп. Бу турда Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова сөйли.
Ураза гаете намазы быел да Омскының 7 мәчетендә дә бик күп халык катнашында үтте. Гомумән халык дингә кайта бара. Шундый фикердә Омскының Хәйрихсан мәчете имамы Закир хәзрәт Шарипов. Гает намазына килүчеләр арасында яшьләр дә хәзер күзгә күренеп арта. Ураза тотучылар арасында да яшьләр күбәйеп бара, ди Закир хәзрәт.
Ничек бу ел особенно кеше күп. Һәр ел бездә кеше күбәя, алхамдулилла. Яшьләр күбәя, төрле милләтләр күбәя, татарлар да күбәя, казаклар да, таджиклар, бөтен мусульман халык, алхамдулилла, күтәрелә. Аллаһ Тәгалә тагын да киләчәк елларда күбрәк тибирсен, мәчетләр дә күбрәк бирсен.
Ураза айы ул урысларның яңа елы кебек. Гадәттә яңа елда башкарылган эшләргә нәтиҗә ясыйлар. Без имамнар да Рамазан аенда еллык нәтиҗәләргә карыйбыз, ди Закир хәзрәт Шарипов.
Ураза ул урысларда Новый год кебек. Новый годта кешеләр эшләгән нәтиҗәләргә карыйлар. Без дә вот мәчетләребездә имамлар ураза карыйбыз. Ничек эшләребез булган бу елда, инде безнең нәтиҗә. Алхамдулиллаһ, менә уразага карагач, менә бу елда, алхамдулиллаһ, яхшы нәтиҗәләр.
Хәйрихсан мәчетендә быелгы Рамазанда ифтар ашлары һәр көн оештырылган. Ифтарга һәр көн 200ләп кеше килгән. Беренче мәртәбә бу мәчеттә быел ураза ае барышында Коръәнне яттан укып чыгу оештырылган.
29 көндә, ягъни һәр көн тәравих намазының өчендә Коръәннән бер джуз, бер часть укыдык. Хамда ураза айта бүтән Коръәнне бетердек. Тамамладык, алхамдулиллаһ. Хамда хәлге теләкләр теләдек. Ул хатым Коръән дип әйтелә. Дуа хатым. Бу беренче ел бездә бастыли басу, бездә постоянно булсын. Һәр ел.
Узган елда да ураза аенда Коръән укылган, әмма яттан түгел. Быел исә Коръән хафизләр, яттан Коръән укучылар Таҗикстаннан чакырылган. Рамазанда Коръән бетерү, ягъни тулысынча укып чыгу, ул пәйгамбәрбездән калган, ди Закир хәзрәт.
Коръән бетерү ул пәйгамбәрбезнең гадәте. Ул яшәгән вакытында аңа фәрештә Джибраил килгән иде, һәм ураза айда полностью алар бергәләшеп Коръәнне укыганнар. Пәйгамбәрбез һәм дә Джибраил фәрештә. Шуның өчен менә бу гадәт Сүннәт инде без әйтәбез, гадәт мусульманларда калды. Ураза ай килсә, хотя бы бер тапкыр Коръәнне бетерү кирәк. Коръәнне бетерсәк, дуга кабул була. Шуның өчен без узак-узак татар телендә, урыс телендә, казак телендә, бүтөрле-төрле араб телендә Аллаһ Тәгаләдән теләкләр телибез, сорыйбыз. Аллаһ Тәгалә безгә бу дөньяда бәхетлелек бирсен, һәм дә ахирәттә бәхетлелек бирсен. Менә бу тәртиптә, бу рәвештә без Аллаһ Тәгаләдән телибез.
Бу ел Коръән хафизләрне Таҗикстаннан чакырсалар, киләчәктә Омскының үзендә дә татарлардан хафизләр булачак. Бүгенге көндә Казанда дини белем алучы шәкерткә өметләрен баглый Закир хәзрәт.
Бу ел без Таҗикстаннан чакырдык кариләрне, хафизләрне. Шундый өметебез бар, киләчәк вакытта бер елдан соң, ике елдан соң бездә дә татар халкыбыздан хафизләр була. Менә бу ел бер егет мәчетебездән китте Казанга. Но аңа атаганда 3-4 ел кирәк Коръәнне ятка алуга. Ул аны бетерәме юкмы инде телебез Аллаһ Тәгаләдән тәмамласын. Аннары иншаллаһ татарлардан бер укучы Коръән хафизы була иншаллаһ.
Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.